tamay kunk ñemi anana jamana ci di tokola région mo ci région konona la kata population fait français ka se ka don ku hamina ko yemi e gele yami mo kan bibina ane en profiter fana kata me rogo sagu kata fakali mi kera ino ka se kata yen ka uvoa ka se ka do ke shunu no kan e puis ka population fo population en ase kan sili ka kuma ala kan kisi ni ñu ko rema donc tamay c'est fait ou ya fo ni femi ou hamina ko ere ere gele yami mo kan shunu kle et puis enfin a fouet gouvernement me sega frami que ta sega o galeano no réduit chokamina donc je pense que la kanako yi voyez galea belibele donc anya nya fouet mo stratégie kura me sena c'est pas que ameka dugudun bla armée comme euro dola force de défense et de sécurité comme euro dola boraino mais boraino wala sa ka sega ou ka lakaneya dabali kosobe tourni donc anana o nyefuyo o beka ke chukoya mununa fana fanyi fana galeya wore mununbuka noye dominiko ye noye santé ko ye noye education ko ye donc anyu lu be enregistré et nana sona wana signa bamako ni gouvernement ministre ambassade ka akli jabo ka se ka don a se ka fremin tige telia telia la wala sa ka buka hamina ko nunu nogoya kosobe dans les jours et dans les semaines à venir.